Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 19 гадзіну праз студыі «Далей» Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Пасля сустрэчы ў Кіеве з прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам канцлер Нямеччыны Ангела Меркель паведаміла журналістам, што падтрымлівае тэрытарыяльную цэласнасць Украіны, улучшана з Крымам, незаконна далучаным Масквой. Пры гэтым яе ўзрадавала гатовасць украінскага лідара абмяркоўваць дэцэнтралізацыю рэгіёну Украіны. На сумеснай з Парашэнкам прэсавай канферэнцыі Меркель таксама заклікала Кіеву і Масквы дасягнуць пагаднення аб кантролі за расійска-украінскай мяжой, без якога, паводле яе словаў, немагчыма ўсталяванне міру ў рэгіёне. Яна дадала, што не выключае магчымасць увядзення новых санкцый у дачыненні да Расіі, калі сітуацыя на ўсходзе Украіны пагоршыцца. Канцлер таксама заявіла, што яе стаўленне да далучэння Расіі і Крыму застаецца нязменнай. Пётр Парашэнка назваў Меркель добрым сябрам і моцным адвакатам Украіны. Парашэнка таксама заявіў, што яго краіна не ахвяруе суверэнітэт дзеля міру. Прэзідэнт падкрэсліў, што Украіна узгодніць з еўрапейскім звязам сваю пазіцыю на сустрэчы лідараў Расіі, Украіны, Казахстану і Беларусі ў Менску 26 жніўня. Парашэнка падкрэсліў, што канцлер паабяцала выдзеліць Украіне 500 мільёнаў еўра на аднаўленне ўсходніх рэгіёнаў. Меркель прыбыла ў Кіеў у суботу раніцы, каб правесці перамовы з Парашэнкам і прэм'ер-міністрам Арсеніем Яценюком. Гэты візіт ва Украіну стаў для канцлера Нямеччыны першым пасля ўцёку з Кіеву экс-прэзідэнта Віктара Януковіча. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Пакістанскія ўлады абвінавацілі індыйскіх вайскоўцаў у гібелі двух грамадзянскіх асоб у выніку перастрэлкі на мяжы ва ўсходняй правінцыі Пенджаб. Паводле іх дадзеных, інцыдэнт адбыўся ў акрузе Сіялкот, які мяжуе з індыйскім штатам Джаму і Кашмір. Прадстаўнік індыйскага вайсковага ведамства ў свайго чаргу заявіў, што індыйскія войскі адкрылі агонь у адказ пасля таго, як пакістанскія вайскоўцы, індыйскі памежнік і трое цывільных былі параненыя. У ліпені паліцыя Індыі абвінавачыла пакістанскіх вайскоўцаў у забойстве індыйскага салдата і раненні яшчэ 7 чалавек падчас перастрэлкі на так званай лініі кантролю, якая падзяляе Кашмір на індыйскую і пакістанскую часткі. Індыя і Пакістан часта абвінавачваюць адзін аднаго ў парушэнні пагаднення аб спыненні агню, падпісана ў 2003 годзе. Звяз еўрапейскіх футбольных асацыяцый УЕФА абвясціў, што не прызнае матчы крымскіх футбольных клубаў пад эгідай расійскага футбольнага звязу, але не будзе ўводзіць санкцыі супраць Расіі. У заяве УЕФА гаворыцца, што экстранны камітэт гэтай арганізацыі прыняў рашэнне не прызнаваць матчы крымскіх клубаў пад эгідай РФС да наступнага паведамлення. У жніўні тры футбольныя клубы з далучанага да Расіі і Крыму дэбютавалі ў Кубку Расіі. Два новых спадарожнікі еўрапейскай навігацыйнай сістэмы «Галілея», запушчаныя пры дапамозе расійскай ракеты носьбіта «Саюз» СТБ, не выйшлі на зададзеную арбіту, паведамляе еўрапейскае касмічнае агенцтва. Запуск быў ажыццёўлены ў пятніцу з касмадрома Куру ў французскай Гвіяні. Ён адкладваўся некалькі разоў з-за умоваў надвор'я. На хвалях радыё «Свабода»